ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩነታት ኢንቨስትመንት ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ዝጥምት እዩ። ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከኣንፀላሊ ወዶ ዝብል እውን ክርእዩ እዩ። ኣለም ፍስሓ እዩ ሒዝዎ ዘሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ክልል ትግራይ ኢንጂነር ኣበበ ተሰማ ጸጋታት ትግራይ ኢንቨስትመንት ትምህርቲ ተም ከም ዝብሉ
ኣብነት ፍርሻልና ተወሲድና ኣብ ዘመናዊ ምጣር እንስሳት ኢልና ተወሲድና ክልተ ናይ ልምዓት ኮሪደራት ኣለና። ኣደዚ ናይ ደቡብ ንብሎ ራያን ዓደቦ ራያን ለመጣን ከባቢ እዩ ዘሎ ደቡብ ዘቡብ ኣሎ። ከምኡ ኣብ ምዕራብ እውን እንተወሲድና ዓብዪ ሰሊጥን መሸላን ካልኦትን ፍረተዋትንትን ፈሬሉ ዝጠ እዩ። እንደገና ዓብዪ ሃፍቲ እንስሳ እውን ብፍላይ በጋይት ዝበሃላ ኣብቲ ከባቢ ነውኩል ዘይመራ ሃገር በኩል ዝኾነ ሕብስካ ብዙሕ ዝሰርሐሉ ዝኽእል ምስ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ተታሒዙ እውን ብዓብዪ ዝሰርሐሉ ዝኽእል እዩ። ካሊእ እውን ብዓመት ምሉእ ብመስኖ ክፈርዩ ዝኽእሉ ኣለዉ። ኣብ ማእኸላይ እውን ኣርበር ዕላኻ እውን ናብ ራማውን ከባቢታት ብዙሕ ከምኡውን ክፈር ይኽእል እዩ። ካብኡ እቲ ዓብዪ ካሊእ ዘሎ ናይ ማዕድናት እዩ። ማዕድን ብወርቂ ካብ ወርቂ ጀሚሩ ሳፋየር፣ ኮፐር ካልኦትን ብዙሕ ማዕድናት ኣሎ። ብፍላይ ድማ እዞም ናይ ኮንስትራክሽን ማቴሪያልስ ንብሎም ዳይመንሽን ስቶን ኢልና ንፅውዖም በዓል ግራናይት፣ ማርብል ኣለው። ከም ኳርትዝ እውን ሕጂ ንተፈላለየ ፌሮ ኣሎይስ ዝበሃል ክተክብሎም ትኽእል። ካሊእ ኣብ ቱሪዝም ዘሎ ሃፍቲ እውን ኣሎ። ሙሉእ ትግራይ ዝሸፍን ታሪካዊ ቅርስታት ዝከውን ስለ ዘሎ ኣብኡን መሊእካ ፅኒዕካ ፀጋታት ከም ዘለና ኢና ንርኢ። ካብኡ ምሁርን ሰልጠንን ቀሊሉ ክፍልጥን ዝኽእልን መንእሰይ ሕርኩስ ዝኾነ መንእሰይ ኣለና። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀጋታት ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል እዞም ጠቐስኮም ይርከቡ።
ዛጊድ ኣብ ኢንቨስትመንት ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዝስዕብ ይሕብሩ።
ዋሕዚ ኢንቨስትመንት እንዳወስኪ እዩ ዝኽእል ዘሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እዛ ሕጂ ልዕሊ 10,000 ዝኾን ኢንቨስተር ኣሎ ኣብ ሪከርና ከም ዘርእዎ ዓመት ተወሲድና ሕጂ 670 ከባቢ እዩ 7700 ስጋዕ ሰባት እዩ 47 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ዘለዎም ተመዝግቦም ነይሩ። ኣብዛ ዓመት እዩ እንተሪእና ፈፃፅመና ናይ 11 ወርሒ 1,167 ሓደሽ ፕሮጀክትታት ክንስሕብ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና። ስራ ሕዚ 1,259 ኢናና ብካፒታል 26 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ተመዝግቦም ኢና ነርና። ግን ካብ ዝለዓለ 36.3 ቢልዮን መስጊቦም ዘለው ናብ ስቴት 18,250 ሓደስቲ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ እዮም ምስሊ እዩ።
ኢንጂነር ኣበበ ብምክንያት ተፃዋች ኮቪድ-19 ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፁ ኣጋይሽ ን14 መዓልታት ዝውሸቡ እኳ እንትኾኑ ንኢንቨስተራት ግን ዝተፈለየ ሜላ ኢና ንጥቀም ይብሉ ኣለው።
ንሕና እንታይ ነገርና ናብ ኢንቨስትመንት ብምልክት ዋላ ትውፅኡ ፃዋች እንተሃለውን ናብኡ ዝመፁ ሰብሃፍቲ ይኹኑ ኣብ ስራሕ ካብ ዝሃለዎም ናብኡ ዝመፁ ክኢላታት ከይተወሸቡ ኣብቲ ፕሮጀክት ከይዶም ዝውሸብሉ ኢና ጌርና። ስለዚ ቀጥታ ኣብ ዓዲ እውን ክመፁ እንከሉ ትራንዚት ገይሮም ቀጥታ ናብቲ ስራሕ ዝኣት ስራሕ ዘይተዓናቐፍሉ ኣብቲ ፕሮጀክት ሳይት መዕቆቢ ብምግባር ኣብኡ ኮይኖም ኣድላይ ጥንቃቐ ገይሮም ሓካይም ዝህብዎ ማዕዳት ከፊሎም ግቡእ ዝኾነ መከላኸሊ ገይሮም ክሰርሑ ኢና ገርና። ስለዚ እዚ ነቲ ፕሮጀክት ክፀልዎ ኣይከኣለን ፋሲሊቴት ስለዝገበርና ተረዲእና መንግስቲ እውን ርዱእ ገይሩ ንኢንቨስትመንት ንዝፈቅድ ስለዝገበረ ብኢንቨስትመንት እናተረጋገፀ እቶም ስራሕ ዘለዎም ናብቲ ፕሮጀክት ሳይት ቀጥታ ክሰዱ ስለዝገበርና እዚ ክዕንቅፋ ኣይከኣለን።
ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ማሕለኻታት ብፍላይ ምስ ንጉታት መሃብ መሬትን መሬት ተዋሂብካ ኸል ማዕኻ ሓጢርካ ምስ ዘቐምጡ ኢንቨስተራት ዝነበረ መዘራረ ብዛዕባ ንምእላይ እውን ይስራሓለ ይብሉ ኢንጂነር ኣበበ።
ብክልተ መገዲ ተረኸበ መሬት ኣብ ባንኪ ምስኣተ እዚ ንህዝቢ እዩ ዝቃላዕ ዝመራኸቢ ሓፋሽ ብኩሉ ማለት ዌብሳይት ሓዊስካ ምስ ጉግል እርስ ተታሒዘ እያ እታ ፍሎት ተቐመጥ ፍሎት ና ንበር ተባሂቦ እዚ ኣብኡ ክዋፈር ዝደሊ በዓል ሃፍቲ ማንም ይኹን ማንም ኣበይ ይሃሉ ንዓርእዩ ናይ ወረቐት ስራሕቲ የብልና ብሶፍት ኮፒ ኢና ንሰርሕ። ስለዚ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ክጥዕሚ እውን ይኹም ጌርናዩ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ 20% 25% ካፒታል ምህላዎ ባንኪ የርኢ ተማለት ያ ሎም ማዓንቲ እቲ ፅባሕ ከውፃኽ እዩ። ሕጂ ግን ከም ካፒታል መጠኑ ጀሚሩ ካብ 20% ክሳብ 5% ኣብ ርዕፁ ባንኪ ኣታዊ እዩ። ኣብነት ካብ 10 ክሳብ 50 ሚሊዮን ተኮይኑ ካፒታሉ ናቱ 20% ኣብ ርዕፁ ባንኪ እዩ ዘቕምጥ። ነባር ትካል ተኮይኑ ከዓ ነቲ ስራሕ ኮይኑ ዕንቅፎ ኦዲትድ ዝኾነ ፋይናንሽል ስቴትመንት ምፅእ እቲ ብሎክ ንገብሮ ቅርሺ ግን መጀመርያ ናይ ህንፃ ዲዛይን ኣፅዲቑ ትመፅእ 50% ንለቀሉ ሰረት ሰሪቱ ዲም ጠጠ ከብልን ከሎ ከዓ 44% ይለቀሉ ታንሳን ተዛዝም 10% ይለቀሉ እዚን ተጅኮይኑ ግን ተጀልኒዑ ግን በትውዕሉ መሰረት 10% ተቀጽዑ ንብረት ልዕሉ ወጽ ማለት አብ መቀለት 99 ናይ ሰውሃፍ ተመንጭሉን አባና ዶኩመንት ረክብን ኣለና ካብኡ ውሽጢ ቶም 36 ነፃ ዝኾነ ሕጂ ነውፅኦም ኣለና ቶም ካልኦት ንብረት ስለዘለዎም ኣልዒሎም ኩና ኣብ ከይደለና ማለት ንርዳእ ኣለና ምስቶም ምምሕዳር ላዓለወት ናይቲ ከተማ ካልኦት እውን ብ በዓል ሽረ ኣክሱም ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ተጀመረ ኣሎ ሕጂ ምስ ኩለን ዞባታት ይኹን ወረዳታት ከምኡ መልክዕ ንርዳእ ምግባር ንሕና እውን እቲ ግልጋሎት ከይረኽቡ ንኣብነት ዝወሰድዎ መታውዒ ተልዩ እውን ክመልሱ ብምግባር እቲ ኣብ ዝነበረ ዕድሳት ናይ ኢንቨስትመንት ብወቢልና ብምሓስ እቶም ዝዓድሉ ኣካላት እንዳተቆፃፀርናን ዕቱብ ንኸደሉ ስራሕ ይኸውን
ኣብ መወዳእታ ኢንቨስተር ደስታ በርሀ ረኺብ እዮም ነረ ኢንቨስተር ደስታ ኣብ ሕርሻ ምልኣኽ ምህርቲ ሕርሻን ሆቴላትን ተዋፊሮም ዝርከቡ እዮም ኣብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ክልል ትግራይ ኣብ ኣሰራርሓ ኢንቨስትመንት ዘለዉ ተስፋ ዝቡ ነገራትን ከይድገም ዝብልዎምን ከምዚ ይገልፅዎም
ጽቡቓት ዝበሃሉ ኣመራርሓ ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ ኮሚሽን ሓድሽቲ ዝተዋቕመ ኣሎ እዚ ዓብዪ ረኣይ ዘለዎ ካብኡ ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎም ኮሚሽነር ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ልምዓት እውን ሕዚ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ፅቡቓት ዝበሃሉ ከተማ ልምዓት ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኣብ ናይ ክልል እውን ፅቡቓት ዝበሃሉ ሰባት ሕዚ ፅቡቕ ናብ ተስፋ ዝህብ ደረጃ በፂሐ ኣለዎ ክብል ደሊ እየ ተቕንዕና ሒዞምዎ ዘለዉ ብተፈላለዩ ምክንያት ከይኽእል በስ ሓደ ራእየ ክብል ተደኣ ዘለ ግን ትምህርቲ ዝተምሃሩ ሰባት እዮም እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ እውን ናይ ትምህርቲ ፀገመልዎም ኣይኮነን ካብ ቀንዕና ወፃኢ ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ግብረለይ ግብረልካ ስለ ዝነበረ ዘይሕጋዊ መኒካ ዝብሎም ምክንያቱ ካብ ላዕለ ሰዕታሕቲ ዝተኣሳሰረ ኔትወርክ ስለ ዝነበረ ስለዚ ንሱ ክድገም የብሉን ዝብል እምነት ኣሎ
እዮም ዝሃብ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምፍታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ